Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste pogledali na svoje časovnike, niste pogriješili. Vrijeme je za emisiju Riznica znanja. Na početku emisije prvo ćete saznati da li postoje ptice s prstima na krilima. Mnoge ptice u svojim krilima imaju kosti s tri prsta, ali kod većine vrsta one nisu upotrebljive. Međutim, čubasti fazan, jedna neobična ptica iz Južne Amerike, na krilima ima dva dugačka, slobodno odvojena prsta, kojima se odlično služi kada se penje po granama. Ptići čubastog fazana izvrsni su plivači. Tom vještinom ovladaju prije nego što polete. Gnijezda često savijaju na granama koje vise iznad vode, tako da ptić, ako se nađe u opasnosti, može kližući niz granu da se spusti u vodu i otpliva. Kasnije se vraća u gnijezdo, penjući se uz granu s pomoć kljuna, nogu i prstiju na krilima. Kada ptić odraste, prsti su mu već zakržljali. Odrasli fazani loši su letači, pa ipak prežive uz sve opasnosti koje ih vrebaju u džungli. Razlog za to je možda što je meso ove ptice bljutavo i neprivlačno drugim životinjama. Ni među starosjedijocima niko na svom jelovniku nema fazanovo meso. Zbog njegovog neprijatnog ukusa, drevni narodi nazvali su čubasto fazana smrdljiva ptica. Toliko o ovim neobičnim pticama. U nastavku emisije govorit ćemo o uzgoju riba i ihtiologiji. Čućete i nastavak priče o staroj srpskoj crkvi u Sarajevu, a rubrika Herbateka otkriće vam ljekovite biljke koje liječe zubobolju. Nadamo se da vam se dopada izbor današnjih tema i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske i emisiju Riznica znanja.
Znanja.
Ako ste ljubitelj ribe, a posebno sportskog ribolova, onda će vašu pažnju sigurno privući naredni minuti naše emisije, jer slijedi zanimljiva priča iz ribarskog svijeta. O načinima uzgoja ribe na području Banjalučke regije, vrstama i eksploataciji, govori dr. Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Priču prate i interesantni primjeri načina uzgoja ribe u svijetu.
U okviru emisije Riznica znanja govorit ćemo o problema iz oblasti ribarstva i ihtiologije. Prvi dio emisije odnosi se na uzgoj ribe kao hrane animalnog porijekla iz vodene sredine koja služi za prehranu stanovništva. Trenutni proizvodni kapaciteti toplovodnih i hladnovodnih uzgajališta ribe u Bosni i Hercegovini, što znači da se u toplovodnim ribogojilištima gaji šaran i slične vrste koje po ekologiji zahtijevaju topliju vodu, a hladnovodna ribogojilišta su ona gdje se gaji pastrmka, ova koju mi konzumiramo, i druga vrsta pastrmke kojom se poribljavaju ili revitalizuju prirodni vodotoci. Dakle, u Bosni i Hercegovini ima nešto preko 5000 kvadratnih metara uzgojnih površina za te vrste riba, od toga veći dio proizvodnih površina namijenjene za proizvodnju toplovodnih vrsta riba, I na našem području, ovdje u regiji Banja Luke, karakterično je da postoji ribnjak Bardača, toplovodni ribnjak Bardača, nešto dalje malo je Prijedor, to je ribnjak Saničani, koji je na 1300 hektara proizvodne površine i najveći je u Bosni i Hercegovini, a među većim je i u Evropi. Pored toga, od toplovodnih ribogojilišta potrebno je pomenuti još i Sjekovac u Brodu i Prnjavor u Prnjavoru. Tu se također proizvode toplovodne vrste riba. Hladnovodna ribogojilišta su ona u kojima se proizvodi konzumna riba, znači individualna veličina masa ribe je iznad 220 grama i upotrebljava se kao jedinka koja se može koristiti kao meso u prehrani stanovništva. Hladnovodne vrste riba proizvode se u uzgajalištima ribe, to su poseban je tu termin, to su salmonidna ribogojilišta. I tu se proizvodi, pored ove vrste koja se upotrebljava u ishrani, to je dužičasta ili kako su je ranije nazivali kalifornijska pastrnka, i njena individualna masa, već smo rekli, je iznad 220 grama, međutim proizvodi se i predkonzumne ribe, to je druga vrsta potočne pastrnke, Salmotruta morfafario, kojom se poribljavaju ili revitalizuju oštećeni vodotoci gdje prirodno živi ova vrsta, a gdje su degradirane te populacije riba među kojima ona zauzima značajno mjesto. I to je briga čovjeka da se koliko toliko održi prirodno stanje kao što je bilo prije eksploatacije ili prije ribolova ili bilo koje drugog oštećenja ekosistema. Ova ribogojilišta, uzgajališta ribe, mogu da budu klasična uzgajališta gdje postoji zaokružen ciklus proizvodnje od konzumne ribe, od matičnog jata, to su polno zrele jedinke koje se mrijeste i zatim dalje uzgajaju. Znači to je sve u vlastitoj režiji, puno sistemski objekt od proizvodnje te male ribice, od mrijesta, reprodukcije male ribice do konzumne ribe. Međutim, postoje i uzgajališta ribe koji su specijalizovani objekti, kao što su recimo objekti u Italiji ili Francuskoj, gdje postoje uzgajališta gdje su ti reprodukcijski centri i gdje se vrši samo reprodukcija ribe, a kasnije se ona dotovljava na prirodnim hidrografskim lokalitetima, te tamo gdje postoje uslovi za to. Specijalizovani tipovi, recimo, mogu biti samo oni tipovi u kojima se gaji ova riba matična, polno zrele jedinke koje se mrijeste, reprodukuju. Ovdje u okolini Banja Luke postoji jedan takav reprodukcijski centar gdje je poljoprivredni fakultet napravio edukativni centar i to je objekat specijalizovanog tipa koji je bio jako dugo u upotrebi od prije oko 1930. godine on je napravljen i služi za poribljavanje rijeke Vrbas, odnosno tih salmonidnih područja, prirodnih područja u kojima je pastrnka bila. Dok nije taj centar stavljen u funkciju i modernizovan, poribljavanja su vršena kupovinom te predkonzumne ribe sa drugih lokaliteta, bilo u Bosni i Hercegovini ili nešto šire. Prema tome, jako korisna stvar je za Banja Luku da što postoji taj centar u kojima se sada proizvodi ta potočna pastrnka kojom se poribljavaju te vode i ne mora se potezati za financijskim sredstvima i ima vlastita riba kojom se poribljavaju te vode i to je autohtona ta riba baš sa toga područja, a ne sa drugih lokaliteta kao što je ranije bilo. U svijetu postoje i drugi specijalizovani objekti kao što je recimo, kao što bi se moglo iskoristiti na našem području geotermalne vode koje trebaju da se demineralizuju i da se dovedu u kvalitet potreban za uzgoj ribe i temperaturu i da se proizvodi riba. U Kini se recimo riba, šaran, uzgaja zajedno sa patkama i to je kombinovani sistem uzgoja gdje patke direktno u uzgajalište ribe svoj izmet feces ispuštaju u tu vodu, pada na dnu i tako se ribnjak džubri i produktivitet ribnjaka se povećava. Dakle, pored klasičnih salmonidnih uzgajališta specijalnog tipa ili toplovodnih uzgajališta specijalnog tipa, postoje i ovi kombinovani sistemi uzgoja, kao što je recimo taj uzgoj sa patkama ili recimo brojni recirkulacijski sistemi gdje se u jednom malom prostoru stalno obnavlja potreban kvalitet vode za uzgoj ribe. U odnosu na proizvodnju ribe koja se koristi u ljudskoj prehrani, mogu reći da smo mi na začelju što se tiče potrošnje ribe po glavi stanovnika. U svijetu, u razvijenim zemljama svijeta, potrošnja ribe po glavi stanovnika tokom jedne godine je i preko 50 kg. Recimo Norveška, Izrael, Japan i tako dalje. A kod nas proizvodnja ribe u odnosu na broj stanovnika je nešto veća od 3 kg godišnje, što je jako malo kada se zna da je kvalitet ribljeg mesa lako svarljiva bjelančevina animalnog porijekla potrebna organizmu. Tako da ribu koriste u ishrani i u klasičnoj ishrani, ali i u ishrani bolesnih ljudi i drugih kategorija ljudi kojima je potrebno ta bjelančevina lako svarljiva koja može zamijeniti ono klasično crveno meso. Da bi se povećala proizvodnja ribe kod nas, potrebno je uraditi nekoliko stvari, a to je prije svega staviti u modernu funkciju proizvodnje postojeće objekte, što znači da se moraju napraviti investiciono u skladu sa količinom vode, kvalitetom vode i tako dalje, i da se oprema na tim ribogojilištima modernizuje, jer mi znamo da je ovo oprema i recimo sortir aparati i drugi aparati koji se upotrebljavaju u proizvodnji zastarjeli i da postoje modernija sredstva i oprema kojom se postojeća ribogojilišta trebaju opremiti. Pored toga, potrebno je da i proizvodni tehnološki aspekt bude zadovoljen. Sadašnji proizvodni aspekt je vrlo malo zadovoljen kada se zna da na ribogojilištima radi daleko veći broj radnika koji su priučena fizička, manuelna snaga, nego radnici stručni iz svoje struke, kao što su recimo biolozi, veterinari, ljudi poljoprivredne struke i tako dalje. Prema tome, to su načini da se unaprijedi sadašnja proizvodnja. Međutim, da bi se, pošto je veliki broj tih lokacija hidrografskih iskorišten za ta klasična salmonidna ribogojilišta, onda postoji mogućnost proizvodnje ribe i na prirodnim lokalitetima, s time da se na tim prirodnim lokalitetima obezbijedi dostavljanje te pretkonzumne ribe o kojoj sam ranije govorio, manjeg uzrasta, koja bi se dotovljavala po sličnoj tehnologiji proizvodnje kao u klasičnim ribogojilištima. Na području Banja Luke moguće je razgovarati i o napređenju ribarstva ako se uzme u obzir perspektiva u narednom vremenu, kada će se na rijeci Vrbas izgraditi hidroakumulacije koje mogu predstavljati podesna staništa za sasnivanje nekog oblika, poluintenzivnog oblika uzgoja ribe, odnosno jednog specijalnog oblika akvakulture, a to je kavezni sistem uzgoja ribe. Međutim, to je opet u pitanju jedan reprodukcijski centar iz kojeg će se pribavljati ova pretkonzumna riba i dotovljavati. Ukoliko bude u narednom periodu građene te hidroakumulacije, onda je moguće zasnovati taj kavezni sistem, ali da se vodi računa o ekološkom trenutku, znači o eventualnom zagađenju vode koju Banja Luka koristi za piće. Znači, potrebno je zaista voditi računa i uspostaviti neki monitoring sistem gdje bi se kvalitet vode pratio na uzvodnim područjima gdje su instalirani ti kavezi, ali i nizvodno gdje se eventualno koristi ta voda ili za piće ili za druge oblike ljudskih potreba. ribarstvo i ihtiologija imaju značaj u pogledu prirodnih populacija riba. Jako je značajno da je na području rijeke Vrbas moguće zasnovati eksploataciju ribe iz prirodnih uslova i to putem sportskog ribolova, što ima višestruki značaj kada se zna da kretanje ribolovaca ima i rekreativnu dimenziju, ali i dimenziju lovljenja i prikupljanja ribe koja se upotrebljava u ishrani. Na nizvodnim područjima moguće je čak zasnovati i privredni ribolov, kao što je to na području rijeke Save, gdje je repopulacija ribe izuzetno velika i gdje je obnavljanje prirodnog stanja u pogledu ribljeg fonda zadovoljavajuće. Tada se propišu određene količine koje se mogu uloviti i gdje se neće narušiti prirodno stanje ribljeg fonda. U rijeci Vrbas postoji jasna regionalnost u pogledu rasprostranjenja tih ribljih vrsta. Uzvodno od Banja Luke, to je gornje salmonidno područje, čak i donje salmonidno područje u kojem su brojni ove vrste salmonida, familije salmonide, gdje su pastrmka, endem dunavskog sliva, to je vrsta koja nigdje ne živi, a to je mladica, i lipljen. To su vrste riba koje žive u uslovima gdje je kvalitet vode jako dobar ili bolji nego što je to na nizvodnim lokalitetima. Na području srednjeg toka rijeke Vrbas, tačnije na području Banja Luke, postoje i ciprinidne vrste riba, a to su među ovim lovnim ribama značajni škobalj, mrena i klen, koje se također mogu eksploatisati, ali koji se mogu naći i u donjem salmonidnom području, ali je njihov broj manji nego što je na ovom srednjem dijelu toka. Na nizvodnim dijelovima toka, pored ovih vrsta riba, pojavljuju se još nekoliko značajnih vrsta riba, među kojima su šaran, smuđ, som, štuka i još kečega i tako dalje. To su ravničarske vrste riba koje su karakteristične i za donje tokove rijeka kao što je Vrbas, ali i za područje Save gdje se Vrbas ulijeva u tom području. Prema tome i sportski i privredni ribolov predstavljaju jednu od mogućnosti eksploatacije ribe u prirodnim uslovima i obezbjeđenja dijela hrane koja se kompenzuje na račun proizvodnje ribe u klasičnim uzgajalištima.
U nekoj od narednih emisija predstavit ćemo vam karakteristike ovih vodenih životinja koje se nalaze u rijeci Vrbas. To su pastrmka, mladica, lipljan, mrena, klen, škobalj, šaran, smuđ i som.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Danas nastavljamo našu priču koju smo počeli prošlog utorka o staroj srpskoj crkvi koja se nalazi na Baščaršiji u Sarajevu. Istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo podsjetit će nas na stradanje i obnavljanje ove stare građevine koju narodno predanje povezuje sa ličnošću Dimitrija, brata Marka Kraljevića. Zbog karakteristične i neobične arhitekture stručnjaci ovaj hram smještaju u rani srednji vijek i doba prije Turaka. U ovoj emisiji upoznat ćete i druge vrijednosti ovog drevnog zdanja srpske kulture i umjetnosti.
Podatak da je Stara srpska crkva u Sarajevu gorjela 1616. godine ili nešto prije. Sarajevski Srbi, pravoslavna crkvena opština, starali su se o svom hramu, snabdjevali ga knjigama i bogoslužbenim sasudima. Godine 1651. Tadej i Radul Humkovići priložili su crkvi jedan triod štampan u Vlaškoj. Humkovići su bili darodavci i 1668. kada su priložili u crkvu one već pomenute kamene posude za ulje. Stara crkva ponovo je stradala u požaru 1656. godine, ali je posle dvije godine obnovljena. Istu godinu bilježi i natpis na nadgrobniku izvjesne Milijine, danas uzidanom pred riznicom crkve. Neke pravoslavne Sarajlije išle su 1661. godine na poklonjenje Hristovom grobu u Jerusalimu, a 1664. knjigu Sarajevskoj crkvi priložio je Vukadin Safundžija. Ovo su samo neka od svjedočanstava o tijesnoj povezanosti sarajevskih zanatlija i trgovaca sa svojom pravoslavnom opštinom i sa svojom starom crkvom. Četiri godine kasnije, znači 1668. grupa sarajevskih Srba naručuje u Beogradu okov za knjigu koju će priložiti u staru crkvu, a među njima su po imenu poznate sarajevske kujundžije, terzije, ćurčije. Vjerovatno se na vrijeme kada je priložen odnosi natpis uklesan na kamenom svijećnjaku u staroj crkvi godina 1670. U drugoj polovini 17. vijeka stara crkva je obilato obdarivana, a 1674. godine angažovan je tada najveći srpski slikar Radul da izradi i oslika za staru crkvu ikonostas. Od njegovog rada sačuvan je templon, znači centralni dio ikonostasa sa scenama velikih praznika i veliki krst sa raspećem na vrhu. Na gredi ikonostasa drvorezbareni ukras zauzima gotovo isto toliko mjesta koliko i slikana polja na ikonama. U Duborezu su izrađeni raznovrsni motivi, vinova loza sa grozdovima, karakteristični krupni cvjetovi i slobodno raspoređeno lišće i grančice, ornament kakav je ranije korišten, recimo, na ikonostasima u Pivi ili u Morači. Bogata duborezna obrada nadverja Radulovog ikonostasa, koje je sačuvano samo fragmentarno i nalazi se u riznici stare crkve, također ima odlike koje se vide u Pivi. Jedinstven rešetkasti preplet i luk sa ornamentom vezanih kopči Radul je ovdje primijenio isto kao i na velikoj ikoni Svetih Vrača, Svetog Kozme i Damjana, koju je iste godine radio za Pećku patrijaršiju. Gornji dio sarajevskog ikonostasa, oslikani krst sa raspećem, Bogorodicom i Svetim Jovanom, postavljen je na duboreznu ploču sa krilatim zmajevima i floralnom ornamentikom u kombinaciji sa spiralnom lozom, kao i medaljoni sa likovima proroka, po 9 sa svake strane od raspeća. Sve ovo Radulov je rad. Medaljoni imaju završetke sa stilizovanim šišarkama i ljiljanima, a krakovi krsta se završavaju višelisnim rozetama sa polukuglom u sredini i zvjezdasim ukrasima na tri gornja kraka. Sve ovo optočeno je višečlanim spiralnim prepletima. Na sjecištima krakova šire se duborezni snopovi svjetlosnih zraka koji izlaze iz 4 plastične polukugle u sredini krsta. Hristov oreol okovan je srebrom. Austrijsko-turskog rata 1682. godine monahinja Jefimija priložila je crkvi Evanđelje, a 2 godine kasnije Miloš Ćurčija i Jovan Arnautović daju da se srebrom okuje krst i da se priloži u crkvu Svetih Arhanđela, u Staru crkvu. Iste godine Tadija i Radul, vjerovatno isti oni Humkovići koje smo već sretali kao darodavce crkve, prilažu Staroj crkvi kadionicu, a Stjepan Radonić prilaže jednu štampanu knjigu. 2 godine kasnije monah Sofronije daruje nafornicu, a iste godine Gavro Tadić prepisuje u domu Humkovića knjigu koja je docnije dospjela u manastir Svete Trojice u Pljevljima. Tako krajem 17. vijeka nalazimo na istu situaciju opisanu u 16. vijeku, da se u kućama pravoslavnih Sarajlija prepisuju bogoslužbene knjige, a isto tako da se održavaju čvrste veze sa monaštvom iz Svete Trojice u Pljevljima. Vremenom je Stara Srpska crkva u Sarajevu poklonima i trgovinom postala bogata riznica ikona, knjiga, bogoslužbenih sasudi, odeždi, a crkvena opština u Sarajevu je postala nezamjenjiv arhiv dokumenata o životu i radu Srba parohijana. Mnogi predmeti su nažalost nestali u požarima ili pljačkama. Da je umjetničko zanatstvo i izrada bogoslužbenih predmeta namijenjenih pravoslavnim hramovima nastavilo da traje, da živi, da nije uminulo ni u ratnim godinama, svjedoče i podaci da je izvjesna monahinja Marija platila 1692. godine, znači za vrijeme velikog austrijsko-turskog rata, jedan ruski štampani minej za Staru crkvu. Godinu dana ranije, dakle opet u toku rata, okovano je jedno evanđelje namijenjeno manastiru Žitomisliću, a po narudžbi jeromonaha Visariona. Za istog naručioca u Sarajevu je 1693. godine jeromonah Gavrilo Račanin izradio nalonj, također namijenjen Žitomisliću. Darovi koji stižu iz Stare Srpske crkve u manastir Žitomislić i boravci žitomisličkih monaha u Sarajevu ukazuju na dosta čvrste, žive veze između Sarajeva i ovog nekad najznačajnijeg hercegovačkog manastira. 2 godine kasnije, znači 1695. godine, za Sarajevsku crkvu skovan je jedan čivot, a rukopisnu knjigu joj 1694. godine prilaže jeromonah Kiril Hopovac. Vjerovatno ličnost koja je ista sa izvjesnim Ćirom Hopovcem, koji je sačinio nekoliko zapisa u knjigama koje se čuvaju u zbirci Stare crkve. Stara crkva je poharana 1697. godine prilikom pohoda Evgenija Savojskog, kada su iz crkve nestale svetiteljske mašti i jedno evanđelje. To evanđelje su iste godine od Nijemaca otkupili Srbi sa krajnjeg sjevera Ugarske, oni koji su zajedno sa patrijarhom Arsenijem otišli u Velikoj Saobi. Srbi, dakle, iz Đura na sjeveru Mađarske otkupili su Sarajevsku knjigu od Nijemaca i kasnije je ustupili građanima Sarajeva. Mnogi ugledni sarajevski građani su se pred kraj života zamonašili. U Staroj crkvi u Sarajevu češće su služili kaluđeri nego parohijski sveštenici. Oni su dolazili iz gotovo svih uglednih srpskih manastira, od Žitomislića do Hilandara, a stalne razgranate veze Stare crkve sa mnogim srpskim manastirima, posebno Žitomislićem i Svetom Trojicom Pljevljima, potvrđuju se u brojnim zapisima i natpisima, na poklonima, u knjigama, na ikonama i sasudima koje su među njima razmjenjivani. Sultan je 1729. godine izdao još jednu dozvolu za popravak stare srpske crkve koja je izgorjela 1724. godine. Tom prilikom, 1730. godine, crkva je popravljena, proširena i tada je dobila svoj današnji izgled. Kako je u ovoj obnovi hram sazdan od mnogo solidnijeg materijala, Turci su se žalili jer im se činilo da je crkva, kako kažu, tvrda kao grad. Kada je gradnja završena, komisija je ustanovila da nije bilo prekoračenja i da je crkva sagrađena čak nešto manja nego što je dozvoljeno. Pravoslavna crkvena opština je očito našla način, koji je sigurno nije malo koštao, da pridobije turske vlasti da previde nastale izmjene i proširenje hrama. U 17. vijeku mnoge vrijedne stvari su sklanjane iz Sarajeva u Dubrovnik, ali je ta praksa prekinuta i izgleda zato što su Dubrovčani imali običaj da utaje neke od ovih skupih predmeta. Ikonostas stare crkve preuređen je 1734. godine. Tad su nastala tri nadverija, prestone ikone Bogorodice i Hrista i ikone Svetog Georgija sa žitijem i Svetog Arhanđela Mihajla sa čudima. Izradio ih je Maksim Tujković, ikonopisac od manastira Cetinja. Prema turskim opisima, crkva je tada bila odvojena visokim zidom. Blizu nje sagrađena je kelija za vladiku, zatim škola i kelije za monahinje. Jedan podatak o trikiru, o trokrakom svijećnjaku koji je 1700. godine iskovan za staru Sarajevsku crku u vrijeme mitropolita Visariona i to, kako se izričito kaže, crkvenim novcima, svjedoči da briga o snabdjevanju ovog hrama potrebnim sasudima nije prestajala ni u veoma teškim vremenima koja su uslijedila iza velikog austrijsko-turskog takozvanog Bečkog rata, to jest u predahu između dva rata, jer je u 18. vijeku slijedilo još trostruko, tri puta ratovanje između dvije velike carevine. Bečki patrijarci koji su se poslije sa obe Srba 1690. godine pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem i poslije ustanovljenja Karlovačke mitropolije na sjeveru nalazili često u nesređenim i komplikovanim uslovima pod novom Habsburškom vlašću, imali su siguran i čvrst oslonac među Srbima u Bosanskom pašaluku, a posebno u Sarajevskoj crkvenoj opštini. Zato su karlovački mitropoliti često posjećivali Sarajevo, nalazeći ovdje pomoć u rješavanju problema popunjavanja eparhija nakon odlaska mnogih episkopa i čitavih manastirskih bratstava u izbjeglištvo ispred turske osvete. Simeon Lazović, srpski slikar tradicionalnog manira iz Bijelog polja, 1805. godine izradio je portret dabrobosanskog mitropolita Pajsija. Početkom 19. vijeka Aleksije Lazović, sin Simeonov, izradio je ikonu Svetog Save i Svetog Simeona sa Svetim Nikolom i današnje carske dveri sarajevskog ikonostasa.
Riznica znanja.
Herbateka.
Zubi su ogledalo zdravlja, a desni njihova potpora. Uz redovnu higijenu, usne duplje svakodnevno mogu da se koriste i biljke koje sadrže sastojke važne za očuvanje oralnog zdravlja, jakih zuba i zdravih desni. Predlažemo vam neke od njih.
Zečja stopa. Od ove ljekovite trave sakupljaju se korijen i cijela biljka u cvijetu. ima oko 30% tanina, 0,35% etarskog ulja i ostalih sastojaka koji djeluje na površinsko skupljanje tkiva, pa pomažu u liječenju zapaljenja kože i sluzokože te protiv upale desni. Recepti: 2 kašike rizoma zečje stope, 300 ml vode. Sitno isjeckan rizom poparite ključalom vodom, poklopite i ostavite da prenoći. Sutradan procijedite i ispirajte usta za jačanje desni. 50 g rizoma zečje stope, 50 g kamilice, 300 ml vode. Napravite mješavinu od usitnjenog rizoma i kamilice, pa 2 kašike prelijte ključalom vodom, poklopite i ostavite da prenoći. Ujutru procijedite i čajem ispirajte usta protiv upale desni. Hrastova šišarka. Šišarka je patološka izraslina koja nastaje ubodom ose šišarice na listovima, lisnim drškama ili mlađim grančnicama nekih hrastova. Sadrži mnogo tanina i galotanina. Pošto djeluje na površinsko skupljanje tkiva, koristi se za liječenje zapaljenja kože i sluzokože i kao protivotrov kod trovanja alkaloidima i teškim metalima. Najčešće se upotrebljava u obliku tinkture za liječenje desni i usne duplje. Recept: 10 g samljevene šišarke, 100 ml 70% alkohola. Prah samljevene šišarke 8 dana držite u alkoholu. Procijedite i 10 kapi tinkture razblaženih u kašici vode upotrebljavajte za ispiranje usta 4 do 5 puta dnevno. Vodena perunika. Ima debeo, žut rizom oporog ukusa. Sadrži tanine, ugljene hidrate, ulja, bjelančevine, glutamin. Osušen rizom u smjesi s drugim biljkama koristi se protiv krvave mokraće, za jačanje organizma i za liječenje desni i zuba. Napomena: vodena perunika je otrovna. Ako se uzima u većoj količini, izaziva grčeve u stomaku i povraćanje, dok sok svježe biljke draži sluznicu i izaziva kijanje. Recept: 20 g osušenog rizoma vodene perunike, 20 g lista koprive, 20 g lista breze, 20 g lista medveđeg grožđa, 20 g troskota. Sve sastojke usitnite, pa mješavinu 15 minuta kuvajte u litri vode. Skinite s vatre, poklopite i ostavite da se ohladi. Procijeđen čaj ulijte u staklenu bočicu i 2 puta dnevno isperite usta.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Ognjen Jutanović. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.